Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Poštovani slušalci širom sveta, dobro vam večer. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Večera zajedno. Večeras ćete čuti vrlo zanimljivu temu. Naime, u Muzeju nauke i tehnike danas je održana konferencija Migracije i razvoj dijaspora u fokusu u organizaciji Nemačkoj organizaciji za međunarodnu saradnju. Gosti u studiju biće Milica Rebić iz GIZ-a i Aleksandar Jakovljević, učesnik celog programa i povratnik iz Amerike i Nemačke. Za sve ljubitelje sporta i one koji sada gledaju fudbal, naravno da ćete čuti koji je rezultat na vrlo važnoj utakmici između Srbije i Crne Gore. A atletski klub San iz Prnjavora organizuje jednu divnu humanitarnu akciju, zapravo jedan kros putem kojeg prikuplja sredstva za udruženje roditelja dece sa smetnjama u razvoju Neven. To će biti prilika da čujemo Jovicu Bojića ispred atletskog kluba San, koji će nam najaviti celu akciju i malo predstaviti njihov klub. U studiju Radio Beograda večeras vašu i našu emisiju Večera zajedno rade Aleksandar Kostić, Veselin Maldaner, Dragan Dimić i urednik i voditelj emisije Dragana Živojnović. Uživajte!
Bar jednom odnese muzika sve ove boli, sve ove tuge iz moje ranjene duše. Nek ove noći svira harmonika da ljubav u nama nek budi. Neka prosveta snažna i velika, neka nam opet beskrajna sreća ispuni srce i grudi. Ima li mesta u tvojoj duši za novu ljubav i obećanja? Može li se opet voli i sanja? Može li ranu ljubav u nama nek budi. Neka procveta snažna i velika, neka nam opet beskrajna sreća ispuni srce i grudi. Ima li mesta u tvojoj duši za novu ljubav i obećanja? Može li razu mržnju da sruši i da se opet boli i sanja? Može li razu mržnju da sruši i da se opet ove noći svira harmonika, nek tvoje srce probudi muzika.
Čas i 6 minuta. U studiju Radio Beograda su moji gosti Milica Rebić i Aleksandar Jakovljević. Danas vrlo zanimljiva i važna tema, onda ovako da kažem da Srbija u isto tako važnoj utakmici protiv Crne Gore vodi sa 1-0, a da vidimo da li će možda postići gol i u nekim drugim stvarima, možda ozbiljnijim i važnijim. Dobroveče, dobrodošli.
Dobro večer, hvala na pozivu.
Da krenemo od same konferencije koja je održana danas, da evo pitam Milicu Rebić da nam kaže nešto više o samoj konferenciji koja je održana.
Danas je održana konferencija koja nosi naziv Migracije i razvoj dijaspora u fokusu i ona se organizuje u okviru programa Migracije za razvoj Nemačke razvojne saradnje koju u Srbiji sprovodi organizacija GIZ. Cilj ove konferencije je bio da se sagledaju uloge ključnih aktera za oblast migracije u Srbiji, da se sagledaju ciljevi, u kojoj meri su ispunjeni ciljevi relevantnih strategija migracionih u Srbiji i također da pogledamo koji su to kapitali koje, odnosno značaj dijaspore, kao što su recimo socijalni kapital i socijalne mreže, i također smo se osvrnuli na mobilnost i transnacionalnu saradnju u oblasti nauke i visokog obrazovanja.
Cijela ova konferencija bila je podeljena u nekoliko delova. Šta se sve moglo čuti?
Konferencija je bila podeljena u tri panela koje su u stvari pratili ove tri teme. Dakle, prvi panel je bio, je imao temu značaj socijalnih mreža. Na njemu su učestvovali predstavnici udruženja srpskih iz inostranstva. Učestvovali su neki ljudi koji su se vratili iz inostranstva i ovdje nastavili svoje karijere. Zatim drugi panel je predstavljao predstavnike državnih institucija i odnosio se na koordinaciju organizacija relevantnih za migracije, na usklađenost strateških ciljeva, i na kraju treći panel se odnosio na saradnju u oblasti nauke i visokog obrazovanja.
Bilo je tu dosta učesnika, rekli ste mi da ste jako zadovoljni kako je sve prošlo. Baš onako kako ste zamislili.
Jeste.
Jedan od učesnika bio i naš večerašnji i moj večerašnji gost Aleksandar Jakovljević. Dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče, hvala na pozivu.
U kom delu ste učestvovali, da kažemo to i našim slušalcima?
Učestvovao sam na prvom panelu koji se ticao značaja društvenih socijalnih mreža u dijaspori i na koji način takve mreže pomažu povezivanju naše dijaspore i na koji način oni mogu da dodatno doprinesu kako sebi u građenju svojih mreža, tako i matici kroz neki svoj doprinos.
Hoćemo i našim slušalcima da kažemo to, kako bi to moglo da bude.
Pa najviše sam svakako govorio o iskustvu koje sam imao pre pretrenutno dok sam bio predsednik organizacije srpskih studenata u inostranstvu. To je danas najveća mreža naših studenata koji studiraju u inostranstvu i mi smo najviše funkcionisali, to jest najviše funkcioniše organizacije danas baš preko društvenih mreža, da su to Facebook, Twitter ili čak mailovi, Skype sastanci. Prosto značaj tih modernih tehnologija u povezivanju i održavanju takve ogromne mreže nemerljiv, prosto ne mislim da bi bilo moguće organizovati značajan broj aktivnosti da nije tih modernih tehnologija. One su stvarno važan činilac danas kada pričamo o kontaktima sa dijasporom i njihovom povezivanju.
A kakva je situacija kada je naša dijaspora u pitanju i koliko su oni upoznati uopšte i koliko koriste sve socijalne mreže? Naravno, pričam i o onoj starijoj populaciji, ne samo o mlađim.
Pa upravo zavisi od toga o kojoj dijaspori pričamo. Uh-huh. Dijaspora, grupa dijaspora iz koje ja dolazim, to je mlada dijaspora koja ili su mladi profesionalci ili studenti, oni svakako žive na društvenim mrežama. Sad da li je to dobro ili ne, u te detalje nećemo ulaziti, ali svakako je to neki važan faktor u svakodnevnom životu i prosto ne mislim da iko može da zamisli svoj dan, pogotovo u dijaspori, bez društvenih mreža s kojim je komunikacija sa porodicom u Srbiji, sa dešavanjem u Srbiji, ali svakako je naš neki cilj da oni što više koriste te društvene mreže u nekom produktivnom smislu, da se povezuju, da grade neke poslovne prilike, da pomažu jedni drugima u životu i inostranstvu, i tu smo mi kao organizacije dosta pomagali, ali baš iz današnjeg iskustva i naše kolege koji su bile na panelu su pokazali da i njima to jedan veoma bitan faktor, da li u gradnji akademskih mreža, poslovnih klubova i slično, tako da društvene mreže postaju stvarno jedan nezamenljiv činilac u tom delu.
Čini mi se da su ova tri panela imala naravno svoje teme i svoje govornike, međutim otvorila su i neka mnoga druga pitanja, da li ste to želeli ili ne na neki način. Bilo je reči o tome na koji način vratiti naše ljude i da li je jedini način to da spakuju kofere i da se vrate u Srbiju, ili postoji mogućnost i neke međusobne saradnje i povratka na neki drugi način, znači ne fizički.
Pa jeste, mi smo u stvari više želeli da razgovaramo o modelima privlačenja, uh-huh, nego što je to u stvari namera da mi vraćamo neke ljude. Dakle, mi imamo tu stav da je to uvek jedna individualna odluka u skladu sa mogućnostima i željama i potrebama. I naš program konkretno se obraća ciljnoj grupi koje su visoko kvalifikovani migranti. I mi smo svjesni da oni pre svega imaju neke svoje namere i imaju neke svoje profesionalne planove. Međutim, ono što mi recimo želimo da postignemo našim programom jeste da podržimo, ukoliko su oni zainteresovani, da se angažuju, da na način na koji su u mogućnosti doprinesu za razvoj svoje zemlje. Tako da smo mi u stvari želili da razgovaramo koji bi to mogli biti načini i na koji način mi možemo njih da pridobijemo ili, kako je jedan učesnik danas rekao, mobilišemo. Tako da tu su različiti modeli na raspolaganju. To sad u današnje vreme, kao što je Aleksandar pomenuo, ne mora više biti fizički povratak. Baš te nove tehnologije omogućavaju i različite vrste prisustva, tako da postoje različiti načini kako ljudi mogu da se uključe.
Dobro. Aleksandre, pojavilo se tu i čini mi se ono pitanje nepoverenja u državu i državne institucije, da je to možda i najveći problem zbog čega mladi ljudi negde ne žele da se vrate ili se možda dvoume. Na koji model bi možda mogla Srbija da se ugleda i šta vi mislite i kakva su vaše iskustva, s obzirom da ste bili dugo u organizaciji Srpski student u inostranstvu, kako su vaše iskustva?
Pa ne bih rekao da mladim ljudima, kad pričamo baš o grupi ljudi do nekih 30 godina, da je nepoverenje ili poverenje u državu bitan faktor prilikom odlučivanja da li žele da se vrate. Mislim da je sve ukupna ekonomska situacija nešto što je mnogo značajniji faktor u odluci da da li će se neko vratiti ili ne. S druge strane, država jeste bitan faktor u nekom momentu podsticaja kreiranja nekog sistema, kreiranja okruženja u kome ljudi mogu da se vrate. I to i tu jeste problem, u smislu da oni ne očekuju podršku od države, što ja mislim da bi bilo vrlo korisno da postoji određeni sistem kao što GIZ ima danas. Dakle, to je neki sistem koji se može replikovati na sve zemlje, prosto na kompletno našu visoko obrazovanu dijasporu. Tako da, a model na koji bismo eventualno mogli da se ugledamo je izraelski model, o kome smo danas malo i pričali na konferenciji. Izrael ima svoj program povratka ljudi u Izrael, koji je u suštini jedan sveobuhvatan program podrške, od pronalaženja poslova do povezivanja sa privredom i akademskim institucijama u Izraelu. Čak oni idu do veoma daleko da pronalaze vrtiće za decu povratnika, pronalaze poslove za supruge ili supružnike. Tako da to je jedan stvarno sveobuhvatan projekat, ali Izrael svako ima i specifičnu neku svoju kulturu, specifično neko geopolitičko okruženje, ali to je nešto svakako na što bismo po mom mišljenju trebali da stremimo, da imamo neki krovni sistem koji će praviti okruženje. Odluka da li će se neko vratiti ili ne je suštinski individualna. Ja sam nakon 7 godina života u inostranstvu smatrao da ja treba da se vratim, da prosto takav je moj neki osjećaj bio. Ali baš smo danas razgovarali o tome da je Serbian City Club u Londonu radio na svom nekoj mini istraživanje na malom uzorku i da je neki 70% ljudi reklo da bi se vratilo ako. To ako je upravo to gde neko treba da uskoči, da kreira sistem da se to ako stvori. Ako mi svakako nije realno očekivati će se svi vratiti, svakako su ljudi iz društvenih nauka skloniji da se vrate jer su prosto mogućnosti veće, ali upravo mislim da je neophodan taj dodatan podsticaj da se to ako stvori i da kažemo i mi da vratimo 30% ljudi koji trenutno odlaze u inostranstvo bi bio fenomenalan uspeh, a 70% da ne pričam.
Pričat ćemo, naravno, spomenuli ste i Srpski City Club i još neke stvari koje ćemo pričati, ali najprije da poslušamo malo muzike.
Mali se, ko tvoje oči plav, ko tvoje oči le, za knjigu vrtu moj. Mali svet, nežan, bezazlen, lep, nikom ne stvori bol, niti izreče laž, pokraj mene je još. Mali verni moj cvet, puštam, puštam da tiho mre. Zadnji svet, zadnji u vrtu moj, moj vrt je sasvim pust i tih i pust. Zadnji je dan kratkog života to, dao moj vrtu svu svoju čar, sad mre. Mali svet, ko tvoje oči plav, ko tvoje oči le, mre mali cve. Zadnji u vrtu moj, moj vrt je sasvim pust, i tih i pust. Zadnji je dan kratkog života to, dao moj vrtu svu svoju čar, sad mre mali cvet. Ko tvoje oči plav, ko tvoje oči le, mre mali cvet.
21 čas i 20 minuta, slušate emisiju Večera zajedno, tema migracije i razvoj, dijaspora u fokusu, kao i konferencija koja je danas održana u Muzeju nauke i tehnike u studiju Radio Beograda, Milica Rebić i Aleksandar Jakovljević. Evo ja ću sada iskoristiti priliku, Milice, da vas pitam, zaista za sve one slušaoce konkretno, na koji način GIZ pomaže našim mladim ljudima da se na neki način vrate, snađu i oni pomognu Srbiji?
Pa, program ima nekoliko programskih komponenata, a jedna od njih se odnosi na sam povratak. Nju prevodimo transfer znanja preko visoko kvalifikovanih povratnika ili returning experts, i tu konkretno pružamo podršku onim osobama srpskog porekla koji su u Nemačkoj ili stekli neku kvalifikaciju u trajanju od najmanje godinu dana ili stekli radno iskustvo u struci u trajanju od najmanje 2 godine ili kombinaciju ta dva i mnogo više od toga, da ukoliko žele da se vrati u Srbiju i nađu zaposlenje, mi im nudimo pomoć. Naša pomoć konkretno podrazumeva neku vrstu individualnog savjetovanja u odnosu na njihov profil. Predočimo im kakve su prilike trenutno u zemlji ukoliko oni sami nisu informisani. Zatim nudimo im mogućnost da ih povežemo sa određenim poslodavcima. Nudimo mogućnost da im već ponudimo neka radna mesta koje su poslodavci prijavili kod nas, i ukoliko dođe do dogovora, mi nudimo mogućnost da imaju jednu vrstu dvogodišnje podrške u vidu dodatka na platu, i nudimo mogućnost da se njihovo radno mesto kod poslodavca opremi, da dobiju sredstva za neke dodatne usavršavanje i obuke.
Aleksandra, evo vi ste konkretan primjer. Zato sam i pitala, znači vi ste se ovim programom, zapravo zbog ovog programa, odlučili da se vratite u Srbiju na neki način.
Da, ja sam već malo duže od godinu dana projektni koordinator u NALED-u, Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj, i u suštini pored pozicije projektnog koordinatora tamo sam i kao team ekspert. Tako da svakako podrška GIZ-a je bila veliki faktor da počnem svoj angažman u NALED-u. I stvarno je to jedan vrlo dobar, možda čak i trenutno najbolji primjer podsticaja povratka mladih ljudi. Pored mene svakako je GIZ podržao još jedan veći broj ljudi koji su se vratili i koji rade u organizacijama, institucijama i akademskim zajednicama koji na koji način doprinose zemlji i zajednici u kojoj žive, tako da je program upravo fokusiran na ljude koji mogu na radnom mjestu na kom su podržani da daju neki širi doprinos zajednici. Nije fokus na kompanije i individualno poslovanje, već upravo na to da se znanje stečeno u Nemačkoj, znanje stečeno gdje god u inostranstvu, primeni na način da daje jedan širok doprinos celokupnom društvu, što mislim da je vrlo dobro postavljena ideja celog programa.
Još jedno pitanje se otvorilo na ovoj konferenciji. Vi ste evo živjeli u Americi, zatim u Nemačkoj, i dugo ste bili na čelu organizacije srpskih studenata u inostranstvu. Postavilo se i pitanje neke reprezentativnosti u udruženju u dijaspori. Kakvo je vaše mišljenje o tome?
Pa da biste imali reprezentativan broj, vi morate znati koja vam je baza, pa da izračunate određeni procenat. A mi kao društvo apsolutno nemamo brojke, relevantne brojke koje nam govore o brojnom stanju naše dijaspore. Kreću priče od par stotina hiljada, kreću do par miliona ljudi. od milion ljudi u Chicago, od kojih se na kraju 25.000 izjasni na popisu da su Srbi. Tako da je vrlo tu škakljivo pitanje koje je broj naše dijaspore. Ne postoji de facto, ne mislim da u pitanju države, ne postoji de facto uspešan model praćenja dijaspore, a da ne ulazimo u orvelovsko način razmišljanja. Tako da mi imamo, ono što je na primjer sigurno znamo je da mi danas imamo 3000 studenata u Americi, tačnije imamo 3000 izdatih studentskih viza u srpske pasoše. Pa da ne ulazimo da. U pasoše zemalja u regionu, u njihovu nacionalnost, da ne ulazimo u ljude koji imaju green card, ljude koji su na drugi način stekli mogućnost da odu, pričamo samo o Americi. Dolazili su podaci do mene da neki 6000 studenata u Beču, ali opet to treba sve uzimati sa rezervom, opet treba razmišljati o tome da li je druga generacija, prva generacija rođena u inostranstvu, da li se oni de facto smatraju delom našeg korpusa, naše dijaspore ili ne, itd. Tako da, da bismo mi utvrdili reprezentativnost jedne organizacije, moramo znamo dakle počinjemo, a mislim da mi ne znamo. Mm-hmm. Ako pričam, mislim da u tom kontekstu bila priča o Nemačkoj, da li koliko mi imamo ljudi u Nemačkoj, da li imamo 100.000 ili imamo 1,5 milion. Ako uzimamo samo priču koliko ljudi poreklom sa prostora bivše Jugoslavije, gde obuhvatamo i Hrvatsku, Sloveniju i druge, možda možemo pričati o 1,5 milion, 2 ako pričamo poreklo, znači ljudi koji su rođeni, ali objektivno mi nemamo tu neku statistiku koji je broj naše dijaspore danas. Sve su čista nagađanja i neke procene koje mogu i ne moraju biti tačne.
Jedan od panelista je bio Igor Bečić, Srpski City Club iz Londona, svi znamo za tu organizaciju, on nažalost večeras nije mogao da bude ovde u studiju, ali evo izdvojila sam jedan segment i njegovog govora na današnjem panelu.
Srpski City Club je udruženje srpskih profesionalaca u Londonu. Mi smo u principu osnovani negde 90-ih, mada je tek posle 2000-te krenulo malo aktivnije. Prvo kao neka vrsta networkinga, gde smo imali neke mesečna neka druženja srpskih profesionalaca, zato se i zove City Club, zato što je nastao u City of London, to je finansijskoj četvrti. Prosečan neki član srpskog City Kluba je visoko obrazovan, on je dobro integrisan u englesko društvo i profesionalno i privatno, ali ima i jako visoku tu nacionalnu svest o tome da želi da održi kontakte sa maticom i da pomogne koliko god je to moguće. Nas ima, znači trenutno ima oko 2000 članova Srpskog City Kluba u 66 zemalja. Znači kad pričamo o toj migraciji, mi vrlo često pričamo o tome da čovek ode iz svoje matice i da ostane u toj drugoj zemlji. Naravno u svetu je to malo drugačije. Jednom kad ste došli u London, vrlo je verovatno da će vas posao ili život poslati u nekom drugom pravcu, u neku drugu zemlju, tako da članovi Srpskog City Kluba su iz 66 zemalja. 300 članova se vratilo u Srbiju, to su povratnici, među kojima sam ja. Ja sam živao 10 godina u Engleskoj, u Londonu, posle toga sam 10 godina ovde u Srbiji. I sada ljudi vrlo često, ja sam rekao, ta percepcija toga kad se ljudi vrate ovde u Srbiju je kao, da, kao, ali znaš, nisi uspeo, kao, to je razlog što si se vratio. Mislim da je tu velika greška. Mislim da je, recimo, kad mene pitaju, ja kažem, najbolja odluka posle odluke da odem iz zemlje je bila odluka da se vratim. Znači, mi trebamo da napravimo, to je neki, da kažemo, ajde, updateovana verzija povratka mozgova je ta cirkularna migracija. Znači, mi se zalažemo da ljudi odu, da steknu ta iskustva i da se poboljšane verzije tih ljudi vrate u Srbiju. Koliko je to utopija, mi mislimo da nije. Mi mislimo da, i konkretno na mom primjeru, da je život u Srbiji prilično kvalitetan, ako napravite neku osnovnu finansijsku strukturu. Ali ja bih samo hteo da kažem da to ne znači uvek raditi za nekoga. Svet je jedno malo mesto u kome ima jako puno ljudi koji rade za sebe. I da li vam je baza u San Francisku ili u Londonu ili u Njujorku ili u Beogradu, u mnogim industrijama, pogotovo recimo u IT industriji, nema puno veze. Znači, tako da u principu vi možete tu finansijsku strukturu da napravite u Beogradu. To pokazuju naši članovi i mislim da jedna od osnovnih stvari na koji treba da se fokusiraju ljudi pri povratku je kvalitet života u Srbiji u odnosu na neke izgrađene, da kažemo, ajde, finansijske centre u kojima je slobodno vreme jedan pojam koji onako jako, jako fali, jako ponestaje, u velikom je deficitu.
Evo, čuli smo kako je govorio Igor Bečić iz Srpskog City kluba iz Londona, pa evo ja ću da pitam i vas kakva su iskustva i da li GIZ ima kontakte i kakva su iskustva sa kontaktima sa srpskim nekim udruženjima u Nemačkoj.
Pa GIZ, konkretno ovaj program, ima isto jednu komponentu koja se baš odnosi na migrantska udruženja, odnosno udruženja migranata ili kako mi nazivamo udruženje iz dijaspore. Ta komponenta ima za cilj u stvari da uključi takva udruženja, da se opet pokušaju da daju svoj doprinos za neke razvojne procese u zemlji porekla. I mi dva puta godišnje objavljujemo konkurs na koji mogu aplicirati srpska udruženja u Nemačkoj, da u partnerstvu sa organizacijama iz Srbije realizuju projekte u Srbiji. Baš trenutno je takav jedan konkurs aktuelan do 30. oktobra i konkretno mi nudimo finansiranje u iznosu do 40.000 evra, što bi podrazumevalo 90% vrednosti projekta, a cilj projekta treba da bude opet transfer znanja ili razmena i jačanje organizacija ovde.
Brod jedan, dva broda, tri broda odlaze u svet. Da zvezde su zelene i ptice svu sreću, sve nade skrile u svoj let. Plavetar je sva jedra, sve barke, sva okna, sve grane uvio u sam. Molu još u tami valjeta i deca sjaj suza krune u svoj glas. Deca Pireja, luge na kraju sveta, pevaju svoju tugu, dok voli Mrežetka. Deca Pireja, krle daleke luke, i nude svoje ruke, tople od zvezdana. Jedra sve barke, sva okna, sve grane uvio u san. Molu još u tami valjeta i deca sjaj suza krune u svoj dlan. Deca Pireja, luge na kraju sveta, pevaju svoju tugu, dok voli Mrežetka. Pireja, krle daleke luke, i nude svoje ruke, tople od zvezda. La 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 la.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Eko.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji. PGP RTS za decu, uz Pavanke.
Hodi još
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. Cik zore, još se peva u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Ne treba mi zlato, ne treba mi svila, za usana tvojih ja bih otopila.
Lepa Lukić, pesme za sva vremena. CD sa 19 pesama koje su obeležile jedno vreme i dva nova hita. U izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Talasaj.
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 Reč nedelje je NATO i pitanja koja ga prate. Hoće li morati u NATO onaj koji je pošao u Evropsku uniju? Ako ne mora, da li treba? Ako nije obavezno, da li je poželjno? Koliko vredi da se uđe u NATO, a koliko košta da se ne uđe?
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Ko je kuda?
Lepota, jednostavnost i gospodstvenost. Vila Obrenovića u Smederevu opisana imenom Zlatni breg. Nedelja od 9:05, Radio Beograd 1, autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Sportski spomenar.
Kad smo došli u Novi Sad, trg Svetozara Miletića, to je bilo preko 20.000 gledalaca. Mi smo morali da stanemo autobusom kod izvršnog vijeća na bulevaru, ti 200 metara, 300, sve nas su na ramenima podneli na taj trg do tog spomenika gde je tu bila platforma i gde su nas dočekali.
Gost, fudbaler Vladimir Savić. Nedelja, 14. oktobar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Bela goluba.
Uspomene su u nama, žive i ožive kad sećanja dođu i priča potekne.
Postoji jedan zaista čudesan svet ličnosti, događaja i tema koje obeležavaju prostore na razmeđi prošlosti i budućnosti, odnosno sadašnjosti, na neki način nose svoje vreme i čini mi se grade i čuvaju zamašan deo nacionalnog bića, nasleđa, kulturne i intelektualne baštine.
Ona je, birajući sve najbolje iz kulture jednog podneblja i sama postala kultura tog podneblja. To je nešto čime se mi svi možemo bez ustezanja ponositi.
Sigurno ste već primetili da su naša dva bela goluba pomalo neobične ptice. Oni ne lete samo kroz prostor, nego i kroz vreme. Lete u prošlost, spuštaju se gde požele i na svojim belim krilima donose nam novosti iz prošlosti.
Radio je stvarno gospodska institucija, a dva bela goluba su gospodski na kvadrat. Ona nije emisija koja podilazi bilo kom ukus. Ona kreira ukus. A čini mi se da je to misija i te emisije i konačno Radio Beograd.
Emisija Kod dva bela goluba je posljednja odbrana od zaborava.
50 godina emisije Kod dva bela goluba.
Specijalne emisije svakog ponedeljka o 20 časova. Radio Beograd 1.
Slušate emisiju prvog programa Radio Beograda za zemljake širom sveta, večeras zajedno.
Tako je, slušate nas, nadam se, i putem Radio Talasa, ali i putem naše RTS planete. Ako ste se zvučenjem sada uključili, gosti u studiju Milica Rebić iz Gize i Aleksandar Jakovljević, jer ja smem da otkrijem da vi na telefonu sada gledate i pokušavate da nađete Aleksandre rezultat utakmice, je li tako?
Tako je.
Ali pošto ste u Radio Beogradu, mi smo uvijek tu da otkrijemo i ono što drugi pokušavaju da pronađu. Sa mnom i moj kolega Aleksandar Milivojević, kakva je situacija? Jel smo još uvijek na 1-0?
Završeno je prvo poluvreme u Podgorici i naša reprezentacija vodi 1-0 golom Aleksandra Mitrovića u 18. minutu iz penala. Faul je napravio Filip Stojković nad saigračem iz Crvene zvezde Rodićem i sudija Roki nije imao nikakvu dilemu, imao jako dobru poziciju da vidi tu situaciju i bez ikakve dileme je pokazao na belu tačku. Mitrović je to, da kažemo, vrlo sigurno realizovao. Tadić je u 31. minutu imao još jednu 100% šansu. Nije, nažalost, uspeo da povisi rezultat na 2-0, ali u principu možemo reći da naša reprezentacija diktira tempo u ovom prvom poluvremenu i da praktično Crna Gora nije imala ozbiljniji šut i prilaz našem golu. Ono što moram da još kažem, to je da praktično nema incidenata. Jedini manji incident se dogodio pola sata pre utakmice između navijača Crne Gore, ali policija je to zaista brzo sve sprečila i zaustavila, a himna Republike Srbije je na početku utakmice pozdravljena zaista jakim aplauzom, tako da eto, to je jedna pozitivna strana cele priče i nadamo se da će sve praktično se i završiti u takvom jednom tonu.
Pa nadamo se i da će naša reprezentacija nastaviti u tom ritmu, kao što ste rekli, da će, očekuje nas i drugo poluvreme, držimo pesnice, ali naravno svi naši slušalci će biti obavešteni na vreme. Hvala vam mnogo.
Nema na čemu.
A i nama, da kažem, ovo vreme diktira ritam našeg razgovora, pa ću i odmah nastaviti razgovor sa Milicom Rebić. Pa evo, upravo smo pričali upravo još jednom i važnoj komponenti ovog programa GIZ-a. Hoćete vi da kažete o čemu se
jeste,
radi?
Jeste, pre ovog smo pomenuli organizovanje dijaspore i rekli smo kako to uopšte nije jednostavna stvar, kako su se okolnosti dosta promenile u odnosu na ono što je bio standard pre 20, 30, 40 i više godina. Tako da smo mi nedavno koncipirali jedan novi instrument na kojem smo, kojim želimo da ponudimo da se ljudi iz dijaspore individualno isto mogu uključiti. U pitanju je komponenta koja se zove saradnja sa stručnim kadrovima dijaspore i nudimo mogućnost da ljudi iz Nemačke, opet kažem, naš program je isključivo na relaciji Srbija-Nemačka, dođu u Srbiju i uključe se u rad različitih organizacija u trajanju od najkraće 3 nedelje, a najduže 6 meseci. Ovaj njihov angažman je dobrovoljan, ali mi taj dobrovoljni angažman podržavamo tako što im platimo putne troškove da dođu ovde, tako što im kupimo osnovni paket osiguranja i tako što dajemo određenu nadoknadu za taj njihov dobrovoljni angažman.
Pa mnogo toga vi radite, moram priznati. Nadam se da ćete istrajati u tome, a mi ćemo sigurno biti u kontaktu da pratimo šta se sve dešava u GIZ-u. Aleksandre, kakvi su vaši planovi? Nećete nas valjda napustiti sada posle 2 godine u Beogradu?
Pa nakon svakako 2 godine u Beogradu, vrlo je teško ponovo otići u inostranstvo, ali i da želim, što ne želim, svakako tu sam u Beogradu, ostajem, nemam trenutno planove za odlazak u inostranstvo, svakako neki kratkoročni angažmani bi bili nešto vrlo interesantni, ali u suštini nakon sada dve godine nakon povratka siguran sam da sam napravio pravu odluku i nemam nikakve potrebe da napuštam ponovo.
Hvala, bio je to Aleksandar Jakovljević i Milica Rebić ispred Giza. Hvala vam što ste bili naši gosti večeras, moji gosti, i što ste pričali o ovoj jako važnoj temi. A ostaćemo u kontaktu, nadam se da ćemo dobro sarađivati i dalje i da ćemo pratiti sve ove divne programe koje ga iznudi našim zemljacima koji žive u Nemačkoj, a i nadam se da će nam Aleksandar ostati pa ćemo imati o čemu da pričamo i kada je organizacija srpskih studenata u pitanju, a i kada su eto teme kao što je povratak u pitanju. Hvala vam još jednom.
Hvala takođe.
Devojko mala, pesmo moga grada, što si mi dala srce puno sna. O, što se setih, kišu da ti kupim, i oblak mali, pod kojim tebe snim. Nemoj da budiš oči moje snene, kad kiša pada, ja sam oblak sam. Devojko mala, pesmo moga grada, tvoju bih senku opet da ljubim ja.
Devojko mala, pesmo moga grada, što si mi dala srce puno sna.
Zašto se setih kišu da ti kupim, i oblak mali pod kojim tebe snim.
Nemoj da budiš oči moje snene, kad kiša pada, ja sam oblak sam. Devojko mala, pesmo moga grada, tvoju bih senku opet da ljubim ja.
Sada 21:47, čuli smo ove divne stvari koje eto rade ljudi iz Giza i naravno ove naše divne povratnike koje dođu u Srbiju, ali sada imamo jedan jako zanimljiv događaj da najavimo. Naime, atletski klub San iz Prnjavora organizuje jedan humanitarni kros putem kojeg prikuplja novac za udruženje roditelja dece sa smetnjama u fizičkom i psihičkom razvoju, a sa nama je Jovica Bojić ispred ovog kluba. Dobro veče.
Dobro veče vama, svima u studiju i vašim slušaocima.
Ja bih voljela, Jovice, da pre nego što pređemo na ovu humanitarnu akciju i ovaj humanitarni kros koji vi zapravo organizujete, da malo predstavimo našim slušaocima vaš atletski klub.
Pa ovako, atletski klub San je osnovana početkom 2017. i nastao je kao ideja dvojice zaljubljenika u atletiku da se osnuje klub drugi u ovom gradu Prnjavoru u Bosni, pošto već postoji jedan, da se osnuje atletski klub koji bi pored atletike se bavio i samom djecom, baš djecom kao djecom, znači njihovim problemima, njihovim potrebama, njihovim pomoć djeci u svakom smislu i pogledu, ne samo sportskoj, već i opštoj. Tako.
I kako sve to sada izgleda? Koliko imate članova, kako se organizujete?
Pa, trenutno imamo 30 članova u našem klubu. Pretežno su to dječice uzrasta od 10 pa do nekih 20 godina. S njima učestvujemo na raznim takmičenjima širom Bosne i Hercegovine, ali i regiona, tako i Srbije, Hrvatske, čak i Slovenije. Organizacija je malo nezgodna zato što svako od nas pored ajmo reći svojih dužnosti posla u atletskom klubu ima i svoj posao i porodicu i onda smo dosta puta primorani da tako se organizujemo ko će ići sa njima, ko neće, ko će ostati i sam prevoz je nekako problematičan, moram iznajmit vozilo jer još uvijek nemamo ništa u vlasništvu, tako da ima oko toga dosta muke, ali vjerujte, rezultati su pozitivni i onda sve to dolazi mnogo lakše.
Pa ja znam da su rezultati dobri, a vi ste prilično skromni. Vi ste se ovako okitili mnogim medaljama.
Da, već ćemo da članovi našeg atletskog kluba u prethodne dvije godine su ukupno donijeli za klub preko 150 medalja, od toga mnoge titule državnih prvaka, što krosu, što na stazi i naravno nastupi i medalje širom regiona na jačim mitinzima, evo zadnji sad u Novom Sadu, konkretno kod vas u Srbiji, tako da imamo 3-4 potencijalna kandidata za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Nećemo otkrivati imena, još uvijek su mladi, pa ćemo pustiti da vidimo da prođe još koja godina. Možda za godinu dana selektor će najvjerovatnije da ih pozove i radimo na tome.
Imate puno entuzijazma i vi se puno predajete tome, ja to znam, a smijem da otkrijem i našim slušalcima da vaš posao jednog moreplovca koji plovi po celom svetu ne dozvoljavam da imate mnogo slobodnog vremena, ipak ga trošite na mališane iz Prnjavor.
Da, to je nekako...
Vaša dobra volja.
Da, nekako moja vizija svega, uvijek to ponavljam, djeca su smisao svega, djeca su budućnost. Ako želimo da nam ikad bude bolje ovdje u Bosni i uopšte na Balkanu, oni su ključ, oni su rješenje, samo što se ne slažu baš ti sa mnom i onda je to malo teško. Ako te djece napravimo bolje ljude, sutra ćemo imati bolju budućnost. To je toliko jednostavno da mnogima izmiče. Tako da ja i moj kolega, prijatelj i potpredsjednik kluba kojeg ću ovdje imenovati, Dalibor Vrhovac, u Srbiji ga svi znaju pod pseudonimom Kiwi, on je inače i reprezentativac veteranske reprezentacije Srbije i nastupao je na mnogim balkanskim i evropskim prvenstvima, također i u Novom Zelandu na olimpijskim igrama za veterane, za reprezentaciju Srbije. On možda čak i više od mene posvećuje svoje vrijeme i slobodno vrijeme koje u stvari nema, jer ima posao, ima klub i djecu i stalno je sa njima i svađa ih vodi i treninzi i sve. Ja sam tu jedan dio po 2-3 mjeseca, onda nisam, ali kad god sam tu trudim se koliko mogu. Evo reći vam, danas sam bio u Banja Luci na zatvaranju UNESCO lige, školskom takmičenju, vodio sam dvoje troje njih danas, a za dva dana putujem, još uvijek se nisam spakovao, ali sam ipak odvojio 3-4 sata da odim sa njima, tako da
pa i ovim događajem koji organizujete dajete im zaista dobar primjer. Hoćemo da kažemo šta će se to dešavati?
Da, svakako. Ideja, kompletna čitava ideja humanitarnog krosa i prikupljanja novca za dnevni centar Neven, to je za udruženje roditelja djeci sa problemima u psihičkom i fizičkom razvoju Neven iz Prnjavora. Sama ta ideja da se napravi jedno takmičenje sportsko koje služi samo da bi se prikupio novac koji će se donirati jednoj takvoj ustanovi, se rađa od jedne jednostavne zamisli. Ona kaže ovako, naša djeca su sretna u suštini jer su zdrava i samim tim imaju mnogo toga što i ne znaju da imaju. Ajmo im pokazati da koliko su one stvari sretni, da oni to shvate i da pokušaju da pomognu onima koji nisu imali baš tu sreću koju oni imaju. I onda smo zajedno odlučili da napravimo taj kros gdje mališani naši pomažu oko organizacije, baš radi sve što treba uraditi i takmiče se pored toga, neki će od njih čak na otvaranju i pjevati i svašta nešto, sve u svrhu pomoći onima koji su bili manji sretni od njih kroz život. To je ta ideja da vide i da shvate da nije sve baš tako dobro kako
kako je njima ide.
Kako da. Njima ide i da ih na taj način podstaknemo da uvijek budu ljudi sutra koji će gledati oko sebe na društvo, na druge, na onima kojima su potrebni, a ne samo na sebe i neke svoje lične uspjehe i interese. I tako se rodila ta ideja prošle godine da organizujemo znači kroz naravno.
On će biti u subotu, je li tako?
Jeste, tačno, u subotu u 13 časova počinje. Nas su najavili mnogi klubovi iz Srbije, iz Bosne, tako da nadamo se dobrom odzivu kao i prošle godine.
I mi dajemo svoj doprinos, da. Znači u subotu u 13 časova u Prnjavoru. Ja mogu da kažem, eto, u fudbalu je trenutno 1-0, ne znamo kakav će na kraju biti rezultat, ali u atletici ili zapravo u atletskom klubu Sanje je već pobjeda i to svih organizatora i mališana u humanosti. Hvala vam što ste se javili, hvala vam što organizujete ovu humanitarnu akciju, ostaćemo u kontaktu ma gde bili u svetu, to nam je i posao, jel tako? A čula sam da će vaši mališani u decembru biti u Beogradu, obećali ste mi da će biti naši gosti.
Tako je, u decembru će oni da nastupiti na dvoranskom prvenstvu Beograda, u dvoranskoj atletskoj dvorani, pa ćemo se potruditi da dođemo do vas, da budu vaši gosti, bit će nam drago.
Držimo vas za reč, hvala vam, bio je to Jovica Bojić ispred atletskog kluba San iz Prnjavora i pozivamo sve da podrže njihovu akciju i da u 13 časova u subotu dođu, da njihovo malo nekome bude mnogo, je li tako? Hvala još jednom.
Hvala vam najljepši i prijatno noć.
Tiho su šaputale ruže, kad si od mene pošla ti, utehu htjele su da pruže, kad smo se rastali mi. Somborske ruže ne mirišu, otkad u gradu nisi ti, za tobom čeznu i uzdišu, svi naši prošli su s njim. U zalu čekam te ja, u zalud nadam se ja, bez tebe pust mi je grad. Oznake ti si sad. Sada sam sam u svojoj bašti i venu ruže plačem ja, a tebe mogu tek u mašti da draga zagrlim ja. Bez tebe pust mi je grad, ko zna gdje ti si sad. Sada sam sam u svojoj bašti i venu ruže plačem ja, a tebe mogu tek u mašti da draga zagrlim ja.
Dakle, i pesma kaže, vreme je za rastanak, ali samo od emisije Večera zajedno. Nadam se da ćete ostati u talase Radio Beograda 1, a što se tiče naše emisije, pozdravljam vas Aleksandra Kostić, Veselin Maldaner, Dragan Dimić i urednik i voditelj emisije Dragana Živojnović, koja vam uvek poručuje, bilo je zadovoljstvo raditi za vas. Prijatno večer.